Yes, says, I think so. And Maxwell Minta also says yes as well. Well, y'all go ahead and keep cooking. VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikujia moja kwa moja kutoka Washington DC. Nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari. Na kukaribisha leo Julai 8, siku ya Jumatano mwaka 2020, katika matangazo yetu ya VOA Express. Mbako huko nchini Tanzania, wenye nia ya kutaka kugombea rais kupitia chama cha upinzani cha Chadema, wajitokeza kwa wingi. Vile vile tutamulika masuala ya teknolojia, msikilizaji.
Na mimi ni Harrison Kamau nikukaribisha kwenye VOA Express jioni ya leo. Na huko Kenya, licha kuondolewa kwa marufuku ya kuingia au kutoka Nairobi, kuna kizungumti cha usafiri, bila kusahau burudani ya muziki na yavumao kwenye mitandao ya kijamii. Kanasi hadi mwisho kwenye matangazo haya.
Lakini basi moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya, ambako licha ya kuondolewa kwa marufuku hayo ya kuingia au kutoka kwenye jiji la Nairobi, Mombasa na Mandera nchini humo, wasafiri bado wanasubiri hadi pale mikakati ya magari ya usafiri wa umma itakapowekwa, kama anavyosimulia mwenzangu Harrison Kamau.
Licha ya tangazo la kufunguliwa tena kwa shughuli za usafiri kati ya miji mikubwa nchini Kenya siku mbili zilizopita, watu wengi wanaokusudia kusafiri kwa kutumia magari ya umma bado hawajaweza kufanya hivyo. Wakati akitoa tangazo hilo Jumatatu, Rais Uhuru Kenyatta pia aliamuru Wizara ya Afya na Uchukuzi kuweka mikakati itakayotumiwa na wamiliki wa magari ya umma. Kwa mfano, hakuna magari yatakayoruhusiwa kubeba abiria bila kuzingatia kanuni zote za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, wasafiri wengi walijitokeza mapema jana kwenye kituo cha mabasi cha Machakos mjini Nairobi kwa nia ya kusafiri kuelekea Mombasa na magharibi mwa nchi. Walilazimika kurudi nyumbani kutokana na kuwa magari mengi yalikuwa yakisubiri ukaguzi ili kupewa vibali maalum vya kuondoka jijini. Hii inasemekana kushuhudiwa licha ya wasafiri wengi kukata tiketi za ziada muda mfupi baada ya marufuku kuondolewa na rais. Baadhi ya wamiliki wa magari wanasema kuwa baada ya tangazo hilo wamelazimika kupeleka magari yao kufanyiwa ukarabati kwanza kutokana na kuegeshwa kwa muda mrefu. Baadhi ya madereva wa makampuni ya usafiri wanasema kuwa wangali wanasubiri maelekezo kutoka kwa viongozi wao kabla ya kuanza kubeba abiria. Sio tu kwenye miji ya Nairobi ambako tatizo hilo linashuhudiwa, bali pia kwenye miji ya magharibi mwa taifa kama vile Kisii, Siaya, Homa Bay na pia katika mji wa pwani wa Mombasa. Ripoti zinasema kuwa hakuna ripoti yoyote kutoka kwa Wizara ya Uchukuzi licha ya juhudi za kuwasiliana na Waziri James Macharia kwa njia ya simu.
Shukrani sana Harrison Kamau. Na sasa basi tuelekee huko nchini Tanzania, ambako joto la uchaguzi mkuu linazidi kuongezeka. Bio za vyama vya siasa kuwapitisha wagombea wake kwa ajili ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu nchini humo zimeendelea kushika kasi, na hii leo makada kadhaa wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema wamechukua fomu wakiomba ridhaa ya chama hicho kwa ajili ya kuchuana na Rais John Magufuli anayewania muhula wa pili. George Jogopa anayo taarifa zaidi.
Vigogo wa chama hicho waliojitokeza leo ni pamoja na mwenyekiti wa chama hicho kanda ya kati Lazaro Nyarandu, ambaye amewahi kuwa waziri wa mali asili na utalii katika serikali iliyopita wakati akiwa CCM. Nyarandu aliyojiunga na Chadema mnamo mwaka 2015 amesema kwamba ameamua kuacha nafasi hiyo akiamini kwamba ana ndoto kubwa ya kuifikisha Tanzania mbali na hapa ilipo sasa.
Kama nikipata fursa kupitia chama changu kuwa mgombea wa kiti cha urais kupitia Chadema, moja ya jambo la muhimu la kwanza ambalo nitalizungumzia ni kuhakikisha tunarejesha tena umoja wa taifa. Tunarejesha tena matumaini ya Watanzania ya udugu, upendano na mashirikiano. Mahali ambako kulikuwa na lawama, tupeleke upendo. Ili nchi iende sawa sawa, ni lazima bunge liwe huru. Ni lazima serikali iwe huru kufanya mambo yake, ni lazima mahakama iwe huru.
Yalando sasa anaungana na mwanasiasa mwingine Tundu Lissu katika mbio hizo za kuwania urais ndani ya chama hicho. Wanasiasa wote wawili ambao wamejitokeza kuchukua fomu wanataja kuwa na ushawishi mkubwa kwa wapiga kura, ingawa mmoja wake anasemekana kuwa na ushawishi mkubwa zaidi ndani na nje ya chama. Jumla wagombea 11 awali walitangaza nia zao kutaka kupeperusha bendera chama hicho katika uchaguzi wa mwezi Oktoba, hatua ambayo imeshuhudiwa kwa mara ya kwanza kwa chama hicho kuwa na idadi kubwa ya wagombea tofauti na ilivyokuwa imezoeleka katika miaka nyuma. Kulikuwa shuhudiwa jina moja au majina mawili tu yalikuwa kijitokeza kutaka ridhaa ya chama. Swali kubwa linalojitokeza sasa ni kwa kiasi gani chama hicho kitafanikiwa kuvuka salama katika mchakato wa kumpata mgombea mmoja na hatimaye kuungwa mkono na wanachama wote. Halifa Said ni mmoja wa wafuatiliaji wa karibu wa masuala ya kisiasa, anasema kwamba kile kinachoshuhudiwa sasa ndani ya Chadema ni kama vile kutuma ujumbe mzito wa kisiasa kwa wapinzani wao baada ya kushutumia kwa miaka mingi chama hicho kwamba kimekosa demokrasia.
Sasa unaona kwamba Chadema wamedhamiria kubadilisha hiyo taswira na kuhakikisha kwamba wanatengeneza mchakato ambao utadhihirisha kwamba wao ndio chama cha demokrasia kweli kweli kama kinavyojiita, na ukilinganisha kwamba CCM kwa mfano kwa uchaguzi huu wa mwaka 2020 tumeona kwamba Rais John Magufuli atakuwa hana mpinzani ndani ya chama chake. Kwa hiyo ni kama tiketi fulani ambayo Chadema wanaitumia kudhihirisha demokrasia wanayoidai kwamba hata ndani ya chama chao kipo. Swala la kukigawa chama ni swala zito na tusipasi kulichukulia kirahisi rahisi, tukizingatia kwamba demokrasia kwa Tanzania si tu Chadema, ni changa na hatujajenga zile taasisi imara, iwe ni ndani ya mfumo wa kitaifa au hata ndani ya vyama vyetu ambavyo vinaweza vikavumilia mihimili ya ushindani wa kitofauti kama tunayoiona kwenye Chadema.
Wakati hayo yakiendelea hivyo, baadhi ya wateuli wa rais kama vile wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya waliokuwa na kiu ya kutaka kuwania ubunge sasa wameanza kujiweka kando, wakisitisha mipango yao baada ya onyo la mwenyekiti wa chama hicho Rais John Magufuli. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila, ambaye awali alikuwa na mipango ya kuwania ubunge katika jimbo la Iringa mjini, ni miongoni mwa wale walioamua kuweka kabatini mawazo yao ya kutaka kuwania ubunge.
Itakuwa ni utovu wa nidhamu kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya kutokusikiliza la mkuu ili baadaye nije nivunje. Unaposikia ushauri wa wakuu basi uweze kuutekeleza vizuri.
Hata hivyo, duru za habari zinasema kwamba baadhi ya wateuli hao bado wanaendelea kupima upepo kuangalia kama wajitose katika mbio hizo au kusitisha moja kwa moja mipango yao. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran sana George Njogopa. Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa sawa kabisa, basi naona umetumia wakati wa kupata habari za dunia. Kako Idi Ligongo.
China imefungua ofisi yake ya usalama wa taifa huko Hong Kong leo hii, ikiwa ni hatua muhimu ya China bara kulifuatilia eneo hilo ambalo ni kitovu cha biashara chenye mamlaka yake kidogo. Mkuu wa Hong Kong Carrie Lam alitangaza ofisi hiyo iliyopo katika Metro Park Hotel, ambapo wameifanya hoteli hiyo ya kitalii kuwa sehemu ya ofisi inayofanya uangalizi wa usalama wa taifa ndani ya Hong Kong. Alijumuika na Zeng Yangxiong, mkuu mpya aliyeteuliwa kusimamia ofisi hiyo ya usalama, Lu Haining, mkuu wa ofisi ya utawala ya Hong Kong, na maafisa wengine. Lu ametetea uwepo wa ofisi hiyo wakati wa hafla ya ufunguzi kwa kusema wote wanaupinga uwepo wake ni wale wanaoipinga China ili kuifanya Hong Kong isiwe tulivu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema yupo wazi kwa ajili ya mkutano mwingine na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, licha ya Pyongyang kutoonyesha nia ya kufanya mazungumzo yaliyosimama ya nyuklia. Rais Trump alieleza hayo katika mahojiano na televisheni ya Gray jana Jumanne. Amesema kwamba anafahamu kuwa wanataka kukutana naye na atafanya hivyo. Aliongeza kusema kwamba atafanya mkutano huo kama ataamini kuwa mkutano utakuwa na manufaa. Katika wiki iliyopita, Korea Kaskazini mara mbili ilieleza kwamba haina mpango wa kuanza mazungumzo ya nyuklia na Marekani na kusisitiza kwamba mkutano mwingine hautakuwa na manufaa kwa hali ya kisiasa ya Rais Trump ndani ya Marekani. Siku ya Jumamosi, mwanadiplomasia mwandamizi wa Korea Kaskazini Choi Sang-hui alisema kwamba hawaoni sababu ya kukutana ana kwa ana na Marekani, ambapo hawachukulii mazungumzo hayo kama jambo la msingi zaidi ya kutumika kama chombo cha kuboresha hali ya kisiasa iliyodorora. Russia na Uturuki zinafanyia kazi kusimamishwa kwa mapigano katika nchi iliyo vitani ya Libya, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov leo hii amenukuliwa na shirika la habari la Interfax akisema hayo. Lavrov amesema kwamba jeshi la Libya LNA ambalo Russia inaliunga mkono lipo tayari kusaini makubaliano ya kusimamisha mapigano na inatarajia kwamba Russia itafanikiwa kuishawishi serikali inayotambuliwa kimataifa ya GNA nayo kufanya hivyo pia. Katika kipindi cha mapigano ambapo taifa hilo inapitia, jeshi la LNA linaongozwa na Jenerali Khalifa Haftar limekuwa likishikilia upande wa mashariki mwa nchi, huko serikali ya GNA inayotambulika kimataifa ikishikilia mji mkuu wa Tripoli.
Nilipotoka mimi hawatoki mapala mazii, kwanza mwene unit mwene flow kama D, hindi stars P mwene mawenge zere D, tocha garama na lalama mitele D, machizi wena nzima wena vunja mizoni, nasina mazihara ndo na vunja uchoni, I'm so hardcore na nauza dukani, marapa wena D na watuza mchani, natembea kama maji juu ya maji OG, topo nalo pita na liona wena D, old school flow kama jela ya mali. Whoa, I got into one of these, the one I see. Who that, Kendrick, I'm a J. Cole. I'm a Mimi, what is that, you give me the like J. Cole. Lay low, shorty, come a J. Lo, me J. Jordan, K.O.
Hii ni VOA Express, matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Na sasa ni wakati wa makala ya barazani, ambapo tumeuliza, je, mimba za utotoni nani wa kulaumiwa? Na hapa nasoma tu ama tuangalie baadhi ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu wengi kupitia mtandao wa Facebook. Na wengi sana wamejimwaga na kutoa maoni yao. Tutasoma mambo ambayo wanaelezea kupitia mitandao ya kijamii. Nianze na wewe Timo Jamaica. Kule TZ unasema wazazi ndio wa kulaumiwa, maana mtoto anaweza kuwa narudi nyumbani na vitu vya zamani na hawamuulizi ametoa wapi. Basi mwishowe itatokea mimba. Doto Ngoli anasema mkazi wa Galamugi, Magu, Mwanza, binafsi naona wa kulaumiwa zaidi ni wazazi wengi wamekuwa hawako karibu na watoto wao. Uhuru wa watoto umezidi, maana siku hizi wanajiendesha wenyewe. Mengi zaidi anasema kwamba ataeleza wakati tutapokuwa na mjadala katika radio. Buchumi Jacob Ntagorama unasema wa kulaumiwa kundi la kwanza ni wazazi na walezi, baadhi yao ni waoga kutoa mafundisho bayana kwa watoto. Kundi la pili ni jamii inalegalega kulinda vyema usalama wa watoto hususan jinsia ya kike. Na kundi la tatu ni walaumiwa ni watoto wenyewe kwa kushindwa kuhimili tamaa na mahitaji yao na kudanganywa kwa vishawishi vidogo tu. Ole Yesu anasema ni kutoka kule Kilimanjaro, Tanzania, anasema watoto huwa kutokana na maadili ya wazazi pia wazazi wanalaumiwa pakubwa. John Damascene Imanishiwe
akiwa wapi kule magharibi nchini Rwanda, kule Rwanda, anasema mimi naona mimba hizo kwanza wa kulaumiwa ni aliyempa mimba. Hiyo hasa inakuta kwamba ni wale wazee wenye pesa ama vijana wenye tabia hizo za usherati, na pia wazazi wachache wasiwapatia malezi bora watoto wao. Dixon Zefania anasema haina sababu ya kusema nani alaumiwe, cha msingi ni kurekebisha mitaala ya shule ili elimu ya uzazi rika ifundishwe mapema, na pili kuja na mpango na mkakati wa kupunguza umaskini. Walaumiwa wazazi, lakini hata watoto wa leo hawasikii kila kitu wanataka kujaribu, na kabisa hawafuati na hawatii wazazi, anasema Gerard Malulu. Sir Richard DK wa Kinondoni anasema wazazi na walezi wana majukumu makubwa sana kuhakikisha watoto wanakuwa katika maadili mema, lakini hilo linaonekana kwamba ni jukumu ambalo wameliondokea. Celestine Kajuna anasema kutoka kule Bukoba, Tanzania, wakulaumiwa ni mtoto aliyembebesha mimba hiyo. Oscar anasema akiwa kwa Tanzania, anasema mimba za utotoni wa kulaumiwa ni mimi mwanaume, maana ndiye ninayefanya kila namna niweze kumshawishi binti kwa kutumia uongo wangu na kumlagai nifanye naye tendo la ngono, na hivyo haifai kabisa. Kwa hivyo wa kulaumiwa ni anaye mtonga, anaye muharibia jina yule msichana ama kumpotosha yule msichana. Maoni mengi yaliyotolewa hayawezi yakakwisha ama kusomeka yote, lakini tunashukuru kwa kuendelea kuchangia kwenye swala letu la barazani kwenye VOA Express.
Hai, basi tuangalie maoni ya wasikilizaji wetu baada ya kuingia kwenye barazani. Wale walioingia kwenye Facebook na kutuma maoni yao, ninaye Richard Kambale, yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema ni wale waliopeana mimba, hasa aliye na umri mkubwa kuzidi mwenzake, ila kwa paa wazazi wanaosababisha hayo, wakiwaacha watoto wafanye wanachotaka, labda kwa laumu wazazi na maana. Haya, Eli Kambale Kiasai yuko Goma mashariki mwa DRC anasema kulaumiwa ni mzazi na mtoto, kwa sababu uchumi, mzazi akiwa hana lolote, hiyo itasukuma mtoto msichana kuanza kutafuta jibu kwa mahitaji yake kwa watu wengine, na mtoto mwenyewe sababu hakutii maagizo ya wazazi na kufuata mwelekeo wa wazazi wake inakuwa ni shida. Elias Juma Kijami yuko Full Respect Media Kigoma. Asa, kwangu mimi naona kulaumiwa yule anayefanya kitendo cha kumpa mimba mtoto, kwa sababu ni vyema serikali ishirike hilo, maana kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Wiji Jogom Kongwe Kuchi huyo anasema, au Baba Charity akiwa wapi Morogoro, anasema mimi nalawama ni kwa wazazi, wanapaswa kuwakanya watoto wao mapema na kuambia madhara ya ngono zembe, na pia na pili yule anayempatia ujauzito mtoto, kwani anajua huyu ni mtoto, kwa nini amgeuze mke wake? Sadakta kabisa. Maoni ni mengi kweli kweli. Ni mazia naye Valentini Kimberi anasema mila na desturi zinachangia zaidi, hasa maeneo ya vijijini. Msichana anapomwambia mwenzake anaolewa, anaona kwamba basi bila kuolewa hajali hata umri, na yeye anataka aolewe. Mambo makubwa kulikuli haya. Haya, nashukuru wale wote ambao wametuma maoni kwenye Facebook. Endelea kutuma maoni yako, mazungumzo yanaendelea huko kwenye mtandao wetu wa Facebook. Asante sana. Basi baada ya kupata maoni hayo, wakati umetimia kupata kibao cha muziki. Unaendelea kusikiliza Sio Express kutoka Washington DC. Kama tunavyosema, Express bila muziki bado mambo hayajakamilika. Tuungane naye mwana muziki Diamond Platnumz na kitu mama.
Kudekeza kama mtoto, ufura mburangia, na kugeuka moto, machozi unia. Mwembamba mnene, mwenye pesa kama Dangote, na mwetele ni chayu mseke. Naweza penda mtu yoyote, penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mifanya hamonai, mkuzi se mwarabu. Kama songi limekole
ata ina nakupenda mungu
oh oh oh
oh
ina
mungu
kasipenda mungu
Asante sana Diamond Platinumz na kitu hicho mama. Ndiyo mambo ya VOA Express yanavyokwenda msikilizaji.
Asante sana sana. Basi baada ya kutoka huko, moja kwa moja tuangalie masuala ya teknolojia, ambapo huku jipya, wimbi jipya la nzige likiripotiwa katika eneo la Afrika ya Mashariki, ubunifu wa teknolojia unaendelea kupata umaarufu kama moja ya njia za kuimarisha utafiti na kutafuta namna ya kukabiliana vilivyo na wadudu hao ambao wameendelea kusababisha hasara kubwa kwa kipindi cha miezi kadhaa. App iitwayo eLocust ndio hivi karibuni kabisa kubuniwa. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Katika jimbo la Turkana, moja ya maeneo maskini zaidi nchini Kenya, Achilo Christopher yuko mawindoni akiwa amejihami na app ya simu ya mkononi. Christopher anawatafuta nzige kama sehemu ya juhudi za Umoja wa Mataifa za kukabiliana na janga hilo lililoleta madhara makubwa kote Afrika Mashariki.
So I go look for locusts where they are.
Kwa hivyo huwa naenda kuwatafuta nzige waliko, ninatuma ripoti, ninapiga picha na video kuhusu mienendo yao na kutuma. Huwa pia anatoa ushauri kuhusu jinsi ya kuadhibiti.
Alipokea mafunzo kama scout kutoka kundi la hisani liitwalo ACTED kwa usaidizi kutoka kwa Umoja wa Mataifa na serikali. Kwa kutumia app mpya iitwayo eLocust, anaweza kujua ni wapi nzige hao waliko na kuweka maelezo yao kwenye app hiyo.
Within some time you just all the tree.
Kwa kipindi kifupi utaona miti yote imevamiwa na kuachwa peku. Nzige hawa huingia hata kwenye mashamba na kuangamiza mimea. Kwa hivyo wanakuwa na athari kubwa kwa usalama wa chakula.
Na hapo ndipo app hii inahitajika kwa madhumuni ya kukabiliana na nzige hawa. Habari za papo hapo zinatumwa hadi kwenye mji mkuu wa eneo la kaskazini magharibi mwa Kenya wa Lodwar, ambako maafisa wanaamua ni hatua gani zitakazochukuliwa. Gabriel Okata ni afisa anayeshughulika na mimea katika jimbo la Turkana.
And that information guide us.
Habari hizo zinatusaidia katika kuamua ni mikakati ipi tutakayoiweka katika kupanga jinsi ya kudhibiti wimbi hilo na kufanya uangalizi.
Nzige hawa hubadilika kadri wanavyokuwa. Katika siku au wiki zijazo, mili ya nzige hawa itabadilika kutoka rangi ya waridi na kuwa ya manjano na mabawa yake yatakuwa magumu. Katika kipindi hicho, iwapo hakuna hatua za haraka zitakazochukuliwa, nzige hawa wataanza kupaa na kusababisha madhara makubwa. Idadi ya sasa ya nzige wa jangwani ndio kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa. Mwaka huu pekee wadudu hao wamesababisha hasara inayokisiwa kuwa ya dola za Marekani bilioni 8.5 katika Afrika Mashariki na Yemen, kwa mujibu wa Benki Kuu ya Dunia. Nzige wakishuka katika eneo la kilomita moja mraba wanaweza wakala chakula cha watu 1,035, na wakiwa angani wanaweza kusafiri au kupaa kwa hadi kilomita 130 kwa siku. Wataalamu wanasema kuna haja kubwa ya kuendelea kuimarisha mbinu za kiteknolojia ili kukabiliana vilivyo na nzige wa jangwani ambao wanaendelea kuwa tatizo kila uchao. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi. Vile vile napenda kukumbusha msikilizaji kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na eneo lote la maziwa makuu kwa ujumla. Naona mwenzangu Sande Shomari amejiandaa kweli kweli kutuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sande Shomari.
Haya basi, moja kwa moja nikiangalia na ujiri kwenye mitandao ya kijamii kuanzia kule Facebook, Twitter, Instagram na kwingineko, ni habari za huyu aliyekuwa mbunge wa Arumeru Mashariki nchini Tanzania. Kibunge kijana sana aliingia bungeni kwa mdogo kuliko wote, Joshua Dasari, ambaye alikuwa chama cha Dilema, ametangaza kuhama na kurudi na kujiunga na chama cha CCM. Dasari alivuliwa bunge Machi March 2019 kutokana na kutohudhuria mikutano mitatu ya bunge mfululizo bila ya ruhusa. Lakini jana alipotangaza kurudi sisi, anasema sababu kubwa ilileta sisi ni kwamba naipenda nchi yangu. Anasema haikuwa maamuzi rahisi, lakini ndio hivyo, nimeamua kurudi. Haya basi, hiyo ni habari inayotanda kulikweli kwenye mtandao huko Tanzania. Vile vile kwingineko kwa Tanzania ni msiba, kifo cha mwanasiasa mkongwe nchini humo, Balozi Job Lusinde, alikuwa na umri wa miaka 90, ambaye pia aliwahi kuwa mmoja wa mawaziri kwenye baraza la kwanza la mawaziri la rais wa kwanza Mwalimu Julius Nyerere. Amefariki dunia alfajiri siku ya Jumanne huko katika hospitali ya Mloganzila, Dar es Salaam. Na kupitia ukurasa wa Twitter, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli ametuma salamu za rambirambi kwa familia na Watanzania wote. Kwingineko huko nchini Kenya, waziri wa michezo Amina Mohamed anazungumziwa kutokana na serikali ya nchi yake kuteua jina lake kuwania nafasi ya uongozi katika shirika la biashara duniani WTO, ambapo atashindana na wagombea wengine watano kutoka barani Afrika kutaka kuchukua nafasi hiyo ya juu kwenye shirika hilo. Nafasi hiyo inashikiliwa na Robert Azevedo wa Brazil, ambaye huyu Azevedo alichuana vikali na Biamina Mohamed mwaka 2013 na hatimaye akaweza kumshinda waziri Amina na kuchukua nafasi hiyo. Sasa basi inaonekana nafasi nyingine kwa waziri Amina kuweza kufika kwenye nafasi hiyo ya juu. Hai basi, kutoka huko kwingineko ni shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International limeitaka Tanzania kuachana mashitaka dhidi ya mchekeshaji maarufu nchini humo Idris Sultan. Idris anatarajiwa kufika mahakamani kesho kujibu mashitaka ya kushindwa kusajili kadi ya simu ambayo awali ilikuwa inamilikiwa na mtu mwingine na kushindwa kuripoti umiliki wa kadi hiyo. Lakini Idris inakumbuka kwamba alikamatwa mwezi Mei baada ya video iliyomuonyesha akicheka huku akitazama picha ya rais wa nchi hiyo John Magufuli. Picha hiyo ilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, ilikuwa ni video ambayo ameitengeneza kwenye Instagram yake. Basi hivyo ndivyo ambao Amnesty inazungumza. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump hatimaye ametoa notisi ya kujiondoa kwa nchi yake katika shirika la afya duniani WHO. Hiyo inakuja ikikumbuka kwamba rais huyo aliweka wazi lengo lake mwezi Mei akilaumu shirika la WHO kuwa chini ya udhibiti wa China kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Basi hayo ni baadhi yanayotanda katika mitandao ya kijamii. Nili kwako Harrison Kamau.
Kabla kukamilisha matangazo haya, tuangalie swali la leo ambalo tuliweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na tumeuliza, umepokeaje hatua ya serikali ya Kenya kufuta mitihani ya kitaifa mwaka huu? Kwako Sunday.
Asante sana Kamau. Basi watu wengi wamejibu swali hili. Nikiangalia kwa upande wangu hapa kwenye Facebook, yuko Lamek Yared, yeye anasema Kenya corona tutaishi nayo kama ukimwi isiyokwisha leo wala kesho, kwa hiyo inabidi tuangalie namna ya kufanya kwa sababu corona haiondoki. Masanja Kanoni anasema wanajua Kenya watafanyaje wao wenyewe. Naye Nyangoha Samson anasema hakuna udhi la usalama, unafahamu hii hali ni hatari. Haya, huyu mwingine ni Simeon Semsaka Tedadon, yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema swala hilo ni jema, wakati Kenya inafuta mitihani hiyo ni vyema, kwa inaepusha wanafunzi na changamoto mbali mbali. Bernard Sankuresoy anasema hii corona kwa kweli imetuchanganya hapa Kenya. Darius Bakari Mahombo huyu anasema jamani, sio kupenda kwa serikali yenyewe, bali ni sababu wakati huu ni wakati mgumu kwa ulimwengu mzima. Mi binafsi naona ni sawa tu, kwani kama kweli corona ipo, ila naamini kwamba huku kwa kwetu Afrika corona hakuna. Haya, kashishe basi, maana Kenya ndio inachanganya. Wisdom Lumbuli Michael kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema inasikitisha sana kwa walimu na wazazi, mwaka huu umekuwa mwaka wa kero kweli kweli. Solomon Wanzega anasema kwa hakika swala hili linasikitisha mno. Asante kwa kutoa maoni yako msikilizaji, endelea kuchambua na kutoa maoni yako kwenye wetu wa Facebook.
Asante sana. Na kufikia hapo, VOA Express inakamilisha muda wake wa leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riani, mwelekezi wetu Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shimari, na jina langu naitwa Harrison Kamau, kwa pamoja tunakutakia jioni njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.